Isusu seboka revisit atwirirani nemabylaws mitemo mitsva yakaiswa neCito Harare. Pamaonero edu ende tinofunga ruzhinji rweZimbabwe runohurirana nesu kuti mitemo iyi haina zvainobatsira papundutso yenyika. Tikatarisa ruzhinji rweZimbabwe huri kurarama kuburikidza neinformal trading. Saka mitemo yavakaisa yokudzinga mavhenda mastreets, mitemo yavakaisa yokuti vanhu vachafanirwa kunge vachitengesa vachitorerwa zvinhu zvavo hatiwirirani nayo.
Saka imi sesangano zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa?
Isusu zvatinofunga zvinofanirwa kunge zvichiitwa ndezvekuti Harare City Council kana ichida kuti mavhenda nevari muinformal sector vatengesere pakanaka, vanofanirwa kuvaka misika inokwana. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vari kupedzisira vaenda kundoshanda paya panonzi ma-undesignated spaces, nenhau yokuti pekusevenzera pacho izvezvi hapasi kukwana. Saka tinokurudzira Harare City Council kuti imbomira kuisa mitemo yakaita seiyi. Mitemo iyi inongoita chete kuti vanhu vaomerwe neupenyu, nekuti vanhu tinozvararamo iri muinformal sector, iri mustreet vending. Saka isu seboka revisit hatiwirirani nazvo izvi.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana kunzwanana munyaya iyi?
So isusu nokuti tagara tinoshanda neHarare City Council, zvatakanangana nazvo izvozvo ndezvokumeka shuwa kuti taronga meeting yenhaurirano neiya inonzi informal sector committee ine macouncelors. Tovapawo maonero atinoita nhauyi, tovapawo mafungiro edu kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei. Tinofunga kuti kana zvikafamba zvakanaka, svondo riri kutevera irori, tinofanira kunge tichiita meeting.
Saka kubva padzikwa mutemo uyu nekanzuru, nhengo dzenyu dziri kurarama sei?
Kutaura chokwadi mukomajonga, pari zvino izvezvi raramo yakatooma, nokuti zuva nezuva kusungwa, zuva nezuva kutorerwa zvishandwa zvedu semavhenda. Saka tiri kukurudzira kuti pave nenhaurirano.